iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o obnovi Mariborskega Lenta in širšega območja ob reki Dravi, delovanju nakupovalnega središča Aleja, ki praznuje tretjo obletnico, povezovanju parka Škocjanske jame, kobilarne Lipica in parka vojaške zgodovine Pivka in o obisku soteske Vindgar. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Lent in tudi nekateri drugi deli nabrežja Drave v Mariboru so zadnje leto veliko gradbišče. Poteka obširna obnova, po kateri bodo dobili povsem novo podobo in značaj. Vsa dela sicer ne bodo končana pravočasno, da bi Lent v novi luči zaživel za festival Lent, bosta pa do poletja predvidoma zgrajeni nova brv in kolesarska steza na desnem bregu. Arhitektka Maruša Zorec je o celotni zasnovi projekta povedala:
gre za krožno pot dolgo 13 km, ki bi obkrožila reko Dravo tako na severni kot na južni strani reke in jo prečkala v območju Mariborskega otoka in Melskega mostu. Naredila je tako krožno zanko, kjer bi bilo možno in teč, da se sprehajati z vozički, kolesariti. Del te celotne krožne poti obdravske, ki je bila takrat obravnavana v natečaju, pa osrednji del pa zajema območje Lenta, in sicer je bilo to območje na nek način označeno med vodnim stolpom in Studenško brvjo. Dejstvo je pa, da je stari ta prosrednjeveški Lent pa sega od sodnega stolpa, kjer smo danes, pa do vodnega stolpa. Zato tudi naši rešitvi ta predlog pravzaprav tako razdeljen na dva dela. Na ta bolj urbani del, ki sega od vodnega do sodnega stolpa, kjer je predvideno novo tlakovanje, umirjen promet, skratka skupni prometni prostor med pešcem in avtomobilom na nek način enakovreden, kjer se potem po res položnih stopnicah ta prostor spusti do reke Drave. Ta del je bolj urban, je bolj mesten in predstavlja pravzaprav ta srednjeveški del Maribora, ki je imel ta stik z vodo. Zahodni del od sodnega stolpa proti Studenški brvi pa ostaja zelen s temi obstoječimi in dopolnjenimi vrbami z zeleno brežino in z spustom k reki samo pred območjem pristanka.
Zorčeva je poudarila, da vidi prenovo Lenta kot posodobitev tega prostora z maksimalno možnostjo ohranjanja spomina na vse njegove zgodovinske vrednote in zgodbe, od splavarjev do stare trte, hkrati pa omogočanje novega življenja tukaj, ne le lokalov, ampak Mariborčanov in Mariborčank, da bodo prišli k Dravi, ki...
je reka, ki povezuje in je reka, zaradi kjer je v končni fazi Maribor tudi nastal. Ta projekt bi želel pripeljati ljudi sem do te vode in jim omogoči tudi sodoben dostop. Prav zaradi tega je načrtovano tudi dvigalo, zato da lahko, ne vem, invalid, mama z vozički, da je ta prostor dostopen in da je to mesto prostor za vse.
Nekateri so nasprotovali podiranju dreves, a kot je pojasnila Zorčeva, so vsa drevesa pregledali stroko, tista, ki so v dobrem stanju, nameravajo ohraniti, vsa, ki bodo odstranjena, pa naj bi nadomestili z novimi. Na novo brv imajo Mariborčani sicer različne poglede. Po nekaterih ocenah kazi podobo starega mosta, drugi oporekajo smotrnosti njene izvedbe v času, ko mesto nima denarja za obnovo šol in cest. Čeprav ne bi bil to projekt,
ki povezuje mesto, ki ga na obeh straneh preko reke skupaj poveže, zato so te nove brvi zelo pomembne, zato so tudi urejanja potem na desnem bregu predvidena, tako na Taborskem nabrežju, kamor je ta brv že prišla, da tam nastane nov trg, potem nekaj se je pogovarjalo o nekem možnem spustu auditorija ali nečesa proti reki Dravi, viste, ko Gorkega ulce. Tudi ta kolesarska pot povezuje kar nekaj lepih fragmentov, ki so tudi na desnem bregu skupaj v to neko vezno krožno celoto.
Projekt je sicer ocenjen na več kot 4,2 milijona evrov, v večji meri pa bo financiran z evropskimi sredstvi. Prenova Lenta bi morala biti končana do konca maja, a naj bi na prošnjo izvajalca rok podaljšali. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pred mikrofonom pozdravljam direktorja cest centrov in pa seveda tudi direktorja nakupovalnega središča v Aleji. Tretja obletnica je pred vrati, praznovali jo boste pompozno, tako kot vselej praznujete v Aleji. Pa me zanima, kako pa ste zadovoljni s finančno platjo delovanja?
Ja, vsekakor smo zadovoljni, glede na to, da smo nekak ta center zaštartali, ko so bile zdravstvena, se pravi kriza. Prejšnje leto je v bistvu bilo prvo leto, kad smo bolj kot ne celo leto lahko poslovali, v začetku leta so bile še neke omejitve, tako da ocenjujemo kot uspešno, da smo presegali mejo 100 milijonov evrov prometa, ne, 103 milijone evrov prometa smo ustvarili v celem letu oziroma naše trgovine in pa več kot 4 milijone obiskovalcev, vsekako lepa številka, bližamo se tistem, kar smo si zadali na začetku. Okoli 5 milijonov obiskovalcev je nekak številka, ki bi jo mogla leja dosežiti in nekako verjamem, da bomo to je 20% nam še fali, da bomo to prej ali slej dosegali. Tudi v bistvu, če gledam številke letošnjega leta, obisk prve 3 mesece v primerjavi s prvimi 3 meseci prejšnjega leta, smo že zelo blizu teh številk. Ne.
Sicer pa je leja tudi najlepše nakupovalno središče, ne samo v Ljubljani, ampak kiti se s tem nazivom tudi v svetu. Kaj delate pa na tem področju? Še nekaj preizkušenje pred vrati?
Tako je. Ne. Ponosni smo, da smo že prejeli eno nagrado leta 2021 kot najboljše novo zgrajeno nakupovalno središče po Global RLI Award. Zdaj smo pa kandidirali za najlepši dizajn centra in sicer Evropsko združenje nakupovalnih središč. Vsako leto podeljuje te nagrade v različnih kategorijah in prišli smo se pravi na listo 3-4 finalistov. Maja bo v Milanu bo to podelitev teh nagrad oziroma bo objava, kateri bo zmagal in nekak z energijo, ki jo imamo in vsem tem upamo, da nam mogoče tudi to uspe.
Z direktorjem Aleje nakupovalnega središča v Šiški v Ljubljani Tonijem Pugljem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Park Škocjanske jame, Kobilarna Lipica in Park vojaške zgodovine Pivka so podpisali pogodbo o sodelovanju v letošnjem letu. Kaj ta pogodba prinaša, kateri projekti bodo prišli na novo, bomo sedaj vprašali direktorja Parka vojaške zgodovine Pivka, magistra Janka Boštjančiča. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kaj torej prinaša podpis o sodelovanju?
Podpis o sodelovanju med to trojico, trio kraških znamenitosti, neka blagovna znamka, ki smo jo oblikovali, je v bistvu že sedmi po vrsti. Leta 2016 smo prvič podpisali sporazum o sodelovanju, s katerim mogoče neka osnova, najprej opazna našim obiskovalcem je popust, 25% popust, ki ga nudimo obiskovalcem, ki obiščejo vstopnico ene znamenitosti, obiščejo še drugo. Gre pa za veliko več kot to, gre za eno širše sodelovanje med temi partnerji na področju promocije, na področju prodaje, marketinga, tako na domačih kot tujih trgih. Tako da gre za eno res širše sodelovanje, tudi samo vsebinsko sodelovanje na raznih projektih. Namreč v času epidemije, korone, ko je bil turizem na koleni, smo se res prepoznali vrednost tega sodelovanja in mu dajemo vse večjo težo. Namreč prav povezovanje je tisto, ki nam je takrat ulivalo nek optimizem, neko voljo do preživetja v času, ko je bil turizem na kolenih in prepričani smo, da ga je treba ohranjati, nadgrajevati. Ne. Tudi če smo mogoče na pragu ene zelo dobre turistične sezone, vsi kazalniki kažejo na to, pa vendar vemo, da je ta svet mljiv, da se lahko marsikaj zgodi. Ne nazadnje imamo tudi vojno v Evropi, ki lahko temeljito čez noč zatresa zadeve.
Gospod Boštjančič, pred nami so prvomajski prazniki, tudi počitnice. Torej, če bo kdo obiskal park Škocjanske jame, Kobilarna Lipica in park vojaške zgodovine Pivka, bo dobil ta že omenjeni popust, pa vseeno, kaj si je mogoče v teh dneh ogledati pri vas v parku vojaške zgodovine Pivka, ter tudi, kako ste odprti?
Ja, odprti smo vsak dan, tudi jutri naprej, nekako že vstopamo v praznike in smo odprti od 10 do 6. Mogoče največja spodbuda k obisku v zadnjih 2 tednih je nova razstava o enigmi. Enigma skrivnostna za kulisje vojne je ime za našo novo razstavo, ki res odpira ene nove poglede na dogajanje med drugo svetovno vojno. Jedro razstave je Enigma M4, to je ta mornariški model nemškega šifrirnega stroja Enigme, ki predstavlja veliko redkost, samo par jih je na svetu po muzejih, ki si jih je mogoče ogledati. Ta naš je predstavljen tukaj in pa predvsem nosi eno imenitno zgodbo izhajenega nemškega minolovca R15, ki je bil potopljen v aprilu 45 v Bistrski obali in ga spremlja zapolnjen kup enih skrivnost in na silo zanimiva zgodba.
Gospod Boštjančič, mogoče še pogled nasploh k muzeju, ali se je potrebno za obisk muzeja pri čem naročiti, na kaj opozarjate naše poslušalke in poslušalce in tudi mogoče še, ukolikor bi si ogledali še katero od teh znamenitosti, o kateri danes govoriva, s katerimi ste podpisali pogodbo o sodelovanju, torej nam bo kar vzelo en lep dan za izlet.
Ja, ja, brez dvoma, torej v samem parku priporočam najavo, ne, da pokličejo prej na našo rezervacijsko številko in se dogovorijo za ogled notranjosti podmornice in pa mogoče letenje na simulatorjih letenja, simulator letenja MiG-21 in Spitfire. Ti pridejo kar zasedeni zdaj čez praznike in zato toplo priporočam, da pokličejo kakšen dan vnaprej in si rezervirajo termin. Zdaj tudi lahko pri partnerjih, pri Kobilarni Lipica ali pri Škocjanskih jamah obiskovalci uveljavljajo ta 25% popust. Bo pa to res potem celodnevni izlet tukaj na Krasu in lepo povabljeni.
In gotovo bo nekaj posebnega, predvsem, ko se sprehodiš med tanki, letali in podobno.
Brez dvoma. Že sam park je tako velik, da včasih družina, če jo zanima ta tema, če so otroci navdušeni, je to celodnevni izlet. Ne? Zato tudi popust velja kar 3 mesece, ne? V 3 mesecih nikako ni treba v istem dnevu, ne, ker mogoče tudi majhni otroci in tako postane že utrujeni, ne velja, ne, stil, ne, k temu. Tako 3 mesece velja popust in se lahko v teh 3 mesecih kadarkoli obiščejo naslednjega iz te verige in izkoristijo popust.
To pa je tudi lepa novica, magister Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine Pivka. Iskrena hvala za pogovor in vse dobro želim.
Hvala lepa vam.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Našo krasotico Sotesko Vintgar na leto obišče 400 tisoč ljudi. Po zimskem premoru so jo znova odprli, a po novem bo obisk tudi letos omejen. Soteska je postala tudi prva naravna vrednota v Sloveniji z uradno določeno nosilno zmogljivostjo. Novost je predstavil predsednik turističnega društva Gorje Janez Poklukar, ki meni, da le nadaljujejo delo vizionarjev, ki so pred 130 leti Sotesko predstavili širši javnosti in jo odprli za ogled.
Je turizem panoga, ki v zadnjih letih seveda z leta v leto ima rast. Smo v letu 2022 skupaj s Triglavskim narodnim parkom, s katerim ves čas aktivno sodelujemo, stopili še korak naprej in pričeli omejevati. Se pravi, postavili smo urne kapacitete v Soteski Vintgar in na ta način seveda dovolili, da v Sotesko Vintgar hkrati zmore le dobrih 250 ljudi oziroma preko celega dneva nekje med 2 do največ 4 tisoč obiskovalcev. In ta naša prizadevanja, bom rekel, so bila v zadnjih dneh še nadgrajena in potrjena, kajti Ministrstva za naravne vire in okolje je 3. aprila sprejel odredbo, s katero je omejil ogled Soteske Vintgar na 245 hkrati prisotnih obiskovalcev v Soteski oziroma na 2290 obiskovalcev v enem dnevu. Tako nas veseli, da je ta naša zavezanost ohranjanju narave sedaj dobila tudi formalne okvire in na ta način seveda bomo še naprej in intenzivneje skupaj s Triglavskim narodnim parkom osredotočeni v ustrezno ogledovanje oziroma ustvarjanje ustreznih pogojev za ogledovanje Soteske Vintgar, hkrati pa ohranjanje narave.
Ob tem je vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavskega narodnega parka Aleš Zdešar povedal, da se je obiskovanje narodnih vrednot parka v zadnjih 15 letih povečalo kar za 5-krat.
Zdaj nas čaka na podlagi te odredbe v bistvu še pomembnejši korak, da se v bistvu dogovorimo za ustrezno izvajanje tega, ker eno je nekaj napisano, drugo je pa izvajanje. Moram pa poudariti v bistvu še eno zadevo, ki je pa verjetno najpomembnejša, da v bistvu država skupaj z nami in skupaj z vsemi tistimi, ki trenutno v Narodnem parku skrbijo za naravne vrednote, da, da se zadeve tudi legalno, uradno uredijo v smislu upravljanja, ki je trenutno neurejeno. Vsi, ki trenutno upravljajo vse naravne vrednote v Narodnem parku in so plačljive, trenutno to počnejo brez ustreznega pravnega akta. In to je naloga, ki jo je tudi trenutni minister za naravne vire in prostor začel naslavljati, ustanovil delovno skupino, prvi sestanek je naslednji teden, tako da mi moramo priti, ker gre za naravne vrednote državnega pomena, za katere mora skrbeti država oziroma mora pogodbeno urediti razmerje naprej in če je to v nacionalnem parku, mora biti eden od teh, ki za to skrbi tudi upravljalec narodnega parka, tako da čaka nas naloga, da uredimo medsebojno razmerja, kjer brez tudi javnega interesa občine oziroma vseh občin, ki so tukaj, ne bo šlo in so tudi občine del te delovne skupine, je to nujno, da čim prej uredimo, ker stanje, kot je bilo v zadnjem desetletju, rečemo, je bilo pač nevzdržno.
Turistično društvo Gorje je za letošnjo sezono vzpostavilo centralno parkirišče pri tovarni Lip Bled, odkoder bo obiskovalcem zagotovljen brezplačen prevoz do soteske. Hkrati ostajajo na voljo tudi manjše parkirišče ob vhodu, kjer pa je parkirnina dražja. Obiskovalce vabijo, da se do soteske odpravijo peš, s kolesom ali javnim prevozom. Vse možnosti predstavljajo v novi zloženki in tudi na spletu, saj je, kot se zaveda Poklukar, informiranost obiskovalcev ključna. Poziva jih tudi k predhodnemu spletnemu nakupu vstopnice in s tem rezervacijo obiska, saj se jim sicer utegne zgoditi, da bi morali dolgo čakati na prost termin. Zato bodite ob načrtovanju obiska soteske Vindgar Modri in si vstopnice rezervirajte na spletu. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če se kaj zanimivega dogaja v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.